Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне күренекле язучы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Вахит Имамовның Гөлҗиһан исемле хикәясе буенча эшләнгән моноспектакль тыңларга чакырабыз. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Илдус Әхмәтҗан укый.
Ябык гәүдәле, саргылт йөзле, хәрби киемдәге ират, бер аягына нык кына аксап, басу капкасыннан авыл урамына керүгә үк, әле бер, әле икенче капка башыннан яулык бөркәнгән апалар, таушалган пилотка һәм түбәтәйләрен кырын салган агайларның йөзләре пайда булды. Шитән һәм киртәсләренә кунаклаган бала-чагалар да ят кешене күзәтте. Күршеләр шитән ашагына сүз алышып, төрлечә гомандларга кереште. Сугыш беткәнгә әллә кайчан бит инде? Бу бишара кайда югалып йөрде икән? Госпитальдә шиләнгәндер дияре, анда да озак тотмыйлардыр инде. О, дәрәҗәсе капитан бугай бит үзенең. Мобилизовать итми тотканнардыр. Кайтып берәүне бәхетле итә инде бу, валлаһи газим. Мәгәр кем кышагына гына кайта икән? Бер дә безнең шиялек кешесенә охшамаган үзе. Мөгаендә шишмә баштандыр. Хәрби киемдәге кунак бер ялгызы яшәүче Мирхайдар карт йортына таба борылгач кына, гомандлаучылар маңгайларына суккалап: "Эй, санты башлар! Мирхайдар бабайның теге оныгы бит бу. Исеме кем соң әле? Эй, пу, телешемдә гына тора, тәки әйтә алмыйм", диештеләр. Шул инде шул, теге Әсма кызы Гүлзада белән йөргән иде бит әле. Нумир ясап китте. Исеме ничек соң әле, шайтан алгыры? Ә, исеме төште. Мөҗәһит. Әйе, Мөҗәһит, нәг үзе. Ул арада хәрби киемдәге Мөҗәһит Мирхайдар бабасының йорт каршына килеп җиткән иде инде. Тик бер мәлгә генә тукталып, иңсәсендәге биштәрне рәтләштерде, буш кулы белән мыйыгын сыпыргандай итте. Соңгы эше итеп, саргылт пилоткасын маңгайыннан арткарагы тәрде дә, кыю атлап, капка киләсенә тотынды. Мирхайдар бабасының йорты инде шактый кыйшайган булса да, аның тупсасыннан Мөҗәһит һаман элеккечә дәртләнеп, әсәренеп керде. Күзләре ирексездән таныш эзләр, иске тамгалар юллады. Болдыр сайгаклары һаман элеккечә шыгырдый. Ишектән керүгә уң якта шул ук агач эскәмия тора. Аның өстендәге яртылаш тулы су чиләге белән чиләк колагына эленгән алюмин кружкага кадәр үзгәрешсез гел элеккечә. Үй матчасындагы бишек үзарасына асылган 12-ле лампага да әйтерсең кул тимәгән. Әллә соң бу йортның бусагасын атлап чыккан 6 ел вакыт узмаганда, ә аяусыз сугыш, кан, яралану, михнәт, госпитальләр һәммәсе йокыда күргән куркыныч төшкенәме? Мирхайдар бабай элек тә күп сүзле кеше түгел иде. Бергә шөкердәшеп гомер иткән карчыгын да җирләгәч, хәзер бөтенләй үз кабыгына йомылып калган. Оныгы белән күрешмәгәнгә 6 ел үтсә дә, ул өстәл артындагы чәй вакытында Мөҗәһитнең сорауларына әле йокымсырап, әле яртылаш кына җавап кайтарып утырды. Сизелеп тора, карт дөнья белән алыш-биришен инде ныклап үзгән иде. Әллә шуны аңлаудан, әллә кыйынсынудан бабасына Мөҗәһит Гүлзада турында бер сүз дә катмады. Шинаякларны әйләндереп каплагач кына ул урыныннан кузгалды. Озак торудан зәңгәрләнә башлаган тәрәзә пыялаларына карап, кайышын, пилоткасын төзәткәләп киде. Ишеккә борылгач бабасына дәште. ауылны бір әйләніп кірейм әлі. Қолмыя бойына түшәм, біргә үскән иптәшләрен дә күрергә исәп, исән қайтқаннары да бардыр бит мөгаен. Бабасының нық күттіріп кіне бар, бар дегені, әлләнің урамға шығуын хуплау, әллә бирген сырауына жауап болды, Мүжәһит мұны аңламады. Нақ іліккегі кібік ішіктен шыққанда башын нергеге бәріп, ол тұшқа атлады. Үзгәрген шиәлік, Әлік һәр йортны диярлі қамап отырған ірі-ірі топыллар, ям-яшыл зирек, қайын, үйенкілер суғыш жылларында юққа шыққан. Әлік барлық тәрәзәләре білән йылмайып, урамға ям беріп отырушы йортлар, хәлсізліктен тізденіргә тұрған маллар шекілі жергә шүгіп, кішірәйіп қалған. Беларусия жеріндегі хатыннарнығына юғ итмәгән бұ яуыз суғыш жилі. Ирак тылдагы шиәлекләрне дә үтеп алган икән. Гүлзадасы янына ашкынудан йөрәге атылып чыгардай булып уйнакласа да, сагынылган йорт каршына урам яклап килергә яхшысынмыйча Мөҗәһит тар тыкрыкка таба атлады. Ялан буйлап сукмак озын, алда көткән кавышу ләззәтен сузарга мөмкинлек бар әле. Сүйекле Гүлзадасы бу минутта нишли икән? Көтәм ул Мөҗәһитне, әллә башкалар яры булганмы? Гүлзада хыянат базарга сәләтле кеше түгел. Шулай да Алла үзе генә белә. Сугышка чыгып китешли, Мөҗәһит аны һич нәрсәгә өметләндерә алмады бит. 5 ел сугышып йөргәндә һәм госпитальләрдә аунаганда да ул Гүлзадага ни бары бер генә хат язып сала алды. Анысын да әлі Мүжәһит хәрби лагерға топланғаш та, аннан мұннан ашығып қына язған иде. Гүлзададан жауап келерлік уақыт өткен дәйді юғысә. Ләкин Гүлзадасы аңа болған үпкәсін тизгіне ұнытырға тіләмәді көрәсін. Жауабын хаман тұтқарлады. Ул да болмады, Мүжәһит махсус набор белән самолеттан дұшман тыйлына ырғытылды. Һәм тәмам жиңу залыплары яңрамый торып, суғыш уты ішіннән арына алмады. Бүйік жиңудән соң да Гүлзадасына хат язып саларға жай күп болды болуын. Тек ул сүйіклісін инде хаты белән генә түгел, үзе қайтып сүйіндірергә хыялланған иде. Шынлықта исә тұрмыш ул дигәнчә һеч барып шықмады. Мөҗәһит Германиядан туп-туры Ирак көншығышқа юл алды. Суғышып йөри-йөри тағын айға яқын вақыт үтті. Бу михнәтләр инде менә-менә төгәлләнүгә таба барғанда, язмыш Мөҗәһитнең қауышу турындағы хыялларын янә шелпәремә китереп ташлады. Бәхетсезнең шалқан йығылса да борыны қаны дигәндәй, үзен-үзе үлемгә душар иткән япон солдатының бомбасына эләгеп, Мөҗәһит тагын бер елға сафтан чықты. Госпитальләрдә жафаланды. Анда әлбәттә һаман Гүлзадасы белән қауышу мизгелләре турында хыялланды. Тиздән очрашуға өмітләнде. Тик Мөҗәһит өчен 5 ел буе иң татлы хыял булған ул қауышу Гүлзада өчен дә шулай ук қадерле, зарур булды микән? Ә булмаса, кем белә? Бәлки Мөҗәһиттән өмітін үзіп Гүлзада ул йыллар ішінде үз язмышын инде башқа біреу белән ялғағандыр. Гел тұрмышқа шықмаған болса да, нишек қаршылар әл ол Мөҗәһитне? Яшліктәге теге тилелігі үшін ғафу итәр ме? Язмышның нишек ашы итеп мәсхәрәләүен кара инде синә, кирәк бит. Шул каһәр суккан 41-нче елның нәқ 21-нче июнендә Мөҗәһит зур тилелек эшләп ташлады. Яшләр калмыя буена җыелган ул киштә кызлар арасында Гөлзада юк иде. Гөлзаданың үзенә ике тамчы су кебек охшаган сиңлесе Гөлҗихан Мөҗәһитнең буйык йөзен күреп үзе килде. Әткәй белән күрше районга сыер сатарга киттеләр. Иртәгә базар көн бит дип сәбәбен аңлатты. Моны ишеткәч Мөҗәһиткә кичке уеннан шунда ук кайтып китәргә кирәккән югыйсә. Ә ул әллә нишләп яшьләр җыелган шул өянке төбендә торып калды. Ут борчасы кебек хәрәкәтчән, һәр тарафта элгер булган өчен шатлык ушамат алган Хәлимәнең чакыруларына түзмичә, тора-бара уенга җырга катнашып китте. Шатлы Хәлимәнең үз каршында туктаусыз бетерелүе, аңлашылмас канәгатьләнү, хәтта кәпрәю хисләре тудырган да. Яшлек тилелеге үзенекен итте, шаштырды күрәсең. Муенчак белән бәйләнгән бузау төсле Мөҗәһит ул киштә Хәлимәне озата ук китте. Бер кишкә ни булган, Гөлзада белмәсте әле дип, үз-үзен юатканда иде. Тик базардан кайтып төшкәч үк Гөлзада сиңлесе Гөлҗиһаннан ишеткән бу хәлне. Әтештән соң авыл өстенә сугыш дигән кара болыт таралган иде.
Без барасы юлларнында ике ягы каналы. Калган гомер санаулы Без маңай майке маңайсын Калган гомер санаулы
Гөлзада Мөҗәһитне затырга килмәде. Мөҗәһит аны Гөлҗиһан аша кат-кат дәштереп тә карады. Юк, тыңламады Гөлзада. Күрәсең, үпкәләве җитте иде. Чөнки кавышырга исәп тотып йөргән чаклары, Гөлзаданыклар туй хәстәрен күрә башлаган көннәр иде бит. Өстәвенә Гөлзада соңгы вакытта ниндидер серне яшергән кебегрәк йөрде. Бер яңалык әйтәсем бар әле сиңа, яңалык. Их, яшьлек, тилелек дигән, терсәк якында бит, тешләп булмый. Тукта, ул кадәр җибеп төшмәле син, солдат иптәш. Ничәмә-ничә айлар, еллар буена Белоруссияның салкын урманнарында, юш сазлыкларында ятуың, канлы окопларда җафалануың белән син сөеклемнең назына, кайнар кычагына лаек түгелмени. Куелган каның, алган яраларың, 25 яшьтә яртылаш шаларган чәчләрең, күкрәк тулы орден медальләрең белән яуладың түгелме соң син ул хокукны? Син бит аның азатлыгы өчен, аны яклап, аны сагынып сугыштың. Шулай булгач, кыюрак атла син, җибеп йөрмә инде. Мөҗәһит Гөлзадалар йортына бакша яклап якынлашты. Менә ул таныш тыкрык, сагынылган сукмак. Шулар аша Газиз Гөлзадасын күп музатты да, ничә-мәничә айлар буе каршылады ул. Мөҗәһит шушы тыкрык башына килдеме, күңеле сизгән төсле Гөлзада һәр чак йылмайып каршы чыга, оялудан яулык өчен иреннәренә тидереп, узып китешлегенә пышылды иде. Әтияне күргәнче, әйдә, тизрәк бакча артына. Хәзер дә шулай капкадан Гөлзада йөгереп чыксын иде дә, үзе белән дәшсен иде аны. Менә бәпкә үләне белән капланган таныш ишек алды. Әнә, Гөлзада атлап килә торган тар сукмак. Болдыр ишеге шыгырда башылуга, Мөҗәһит сискәнеп китте. Язмаш! Хатфа үләнісіннән үгіріп кілеткә таба барушы бұ таныш қыз, йыллар бойына түшләргә кіріп юқсындырған ғазиз Гүлзада түгілмі сон? Гүлзада деп ярсып қышқыруын мүжәхид үзі де сезмей қалды. Аяға ұртқаны да туймыша, ол атлы үгірі қапқаға юнәлді. Қыз жансыз сындай сілкінмеше аны ихата ортасында күтейді. Гүлзада, Гүлзада! Аяғы ләгіп, ниндейдір тағырақ, һәм бүкәннәр ширәмдә тәгәрәп қалды. Мүжәһит аларның берсендә шәйләмәде, йүгереп килешкә қызны құшағына алырға теләде. Тик ни өчен булай артына шегенәсең ул? Ни өчен йөзе һәм күз карашлары бу кадәр куркулы? Танымыйсың мәллә, Гүлзадам? Бу мин бит, мин, мин исән. Қолларын көкірәгінә шытырдатып қысқан келіш қызының хаман сайын артқа шегінуін көріп, Мүжәһит тә тоқталырға мәжбүр болды. Аптырау һәм сағыну тулы қараш белән қызға мүлдіреп тікәлді. Нәрсе болған? Нинди өзгәріш барсың бұл үзді? Шулық дулқынланып, иңнәргә таралған қыңғырт шәш, іліккіше орталары шықырланып тұрған бит алмалары. Тик бұл қашлар, бұл қарашлар нишләп болай сәйір? Әллә шынлап та Гүлзада башқаның ярымы? Мүжәһит үзгәрешне аңларға өлгергәнче, қыз үзе телгә килде. Син ялғыштың, Мүжәһит абый. Мин Гүлзада түгел, Гүлҗиһан. Мүжәһит шунда гына Гүлҗиһанны таныды, югалып калды. Ә Гүлзада кайда? Гүлзада дип ашыгып сорады ул. Гүлҗиһанның йөзендәге курку һәм аптырау төсмерләре үзгәрмәгән иде әле. Шулай да ул үзен бик тиз кулга алып, уйшан гына җавап бирде. Гүлзада, Гүлзада апа юк инде. Аны эзләмә. Нишек юк? Кайда ул? Мүжәһитнең сораулары капыл кисәк килеп чыкса да, кыз аларга әзер иде, күрәсең. Ул алъяпкычын кулларында юмарлап, бер кавым гына сүзсез торды. Үрелеп йорт булдырына күз ташлады. Аннан кисәк бурылып, Мүжәһиткә дәште. Әйдә, минем арттан, Мүжәһит абый. Бакча артында мин сиңа барында аңлатырмын. Нәқ Гүлзада кебек дип уйлап өлгерде дә, Мүжәһит ихтиярсыз рәвештә Гүлҗиһанга ярды. Ян капкаша чыгып, алар яланлыкка атлады. Башына нидер дыңгышлап тутырылган төсле бер нәрсә дә уйлый алмыйча, аягын акрын гына басып, Мүжәһит арттан сөйрәлде. Бакча артында тәгәрәшеп яткан бүкәннәрнең берсенә утыруга сүзне Гүлҗиһан башлады. Син дә утыр, Мүжәһит абый. Сизеп торам, аягың авырта. Мүжәһит тә бер бүкән өстенә утыргач, Гүлҗиһанның йөзе караңгыланып, кырысланып китте. Син Гүлзада апаны эзләп килгәнсең инде, Мүжәһит абый, әйеме? Ләкин бик нык соңга калып кына исеңә төшергәнсең түгелме? Син киткәнгә инде 6 ел үтте бит. Үзең турында иртәрәк белдерергә мөмкин түгел идемени? Мин бит сугышның беренче айыннан алып партизаннар отрядында дип Мүжәһит авыз ачкан иде дә, Гүлҗиһан кул сылтап туктатты. Ә күпме көтте ул синнән хатларны? Күпме тилмиреп йөрде? Үш ел ішінде, қайсы түнін гіне ол
seni iske almışa ütkerdi iken de kaysı günü hot taşuşunu kütme kaldı iken. Şul üç yıl içinde nindi ekiyetler günesiyle bitirmedi ulu izinin. Gülcihan kine tuktap kaldı. Mücahit'nin nidreytirge tilep ağız aşığı anı dağında yarsıttı küresin. Hazır kaytkansın mı ne? İsen sağ, sağın kansın imiş. Tek senin kaytu hazır kimge kirek? Gülzat apa uzi yok bitindi. Ayı, ul yok dünyada. Üç yıl indi minanı yuqaltkanğa. Barıp yılarga kabirde kalmadı miskin keyimdin. Әйтірсің нәқ баш үстінде бомбы шартлады. Көк күзінде құяш сәғат тілі түсілі әрлі-берлі келіп бейді. Гүя жиһан үзі ризасызланып баш шайқады. Бір мезгілішінде дүниада от сөнді, құлақ пәрделерін сытып жир улады. Бұ ғазапқа артық түзі алмаудан, өз-өзін біліштірмеше мүжәһит қапылт орнынан секіріп тұрды. Ауыр ыңғырашып маңғайына ябышты, жерге тізләнді. Қанлы соғыш жолларында яуыз өлімнәріні көп көрді ол, көп хәсірәт кешірді. Әммә мұнысы... Гүлжихан йылы-йылы тағын тізіп кетті. Язғы бұзасыларына кіріп қарап болды жаны қайым. Аны айы орманынан ағаш алып қайтырға жібергеннәр еді. Қайтқан шақта ық елғасында трактор білен бұз астына түшіп юғалды. Апам білен барған башқа кішілер трактор ауша башлағаш та суға секіргеннер. Әуіл әлленіге рүлден түшмеген. Тракторында ағашларында алдылар сыңынан. Ә апамның мүскінімнің гәудесінде тапмадылар. Бар еді, юқ болды апа қайым. Қабірі де қалмады. Яр елі үзіннен... Хайыр, сен ауыл нек керек? Сен исен, шул жеткен. Апам мискен күтіп жеткір алмады. Әнешік күткен еді ол, нешік қиялланған еді. Кім біле, бәлкей шул сеннен үмітін үзгенге, бұз асыларынан шықмай қалғандыр ол. Гүлжиханның сөзлерін ішітті де мүжәһит, ішітмеді де. Тағын бір қат ауыр контузия алғандай, жерге тізденіп, харекетсіз отырды. Тамағына түйір де отырмады, көзлеріне еш те келмеді, көңілігіне бұздай қатып қалды. Әмме іште нәқ көкірек тұрысында нендер яуыз күш аның жанын кесеклерге тілі. Талый, ғазаплый, үзгәлейді. Гүлжиханның соңғы сөзләре аңа тұман ашағына іштілді. Сүйләдім, білдің, Мүжәһит абый, енді кетсем де ярай. Ләкин ялварып сұрайым сеннен. Кет сен ауылдан, тезірек кет, зинһар үшін тезірек. Гүлжихан кетті. Мүжәһит исерік кіші түсілі ауа төне қалмая бұйына түшті де, яшылар кешкі ойынға зейлатырған үйенкі түбін табып, юмшақ, назлы, хәтфә үләннерге қапланды. Қылмағыр тау артыннан құяш қалыққандағына аяғына көтерілді де, қинап ташланған кішідей ауыр атлап урамға таба юнәлді. Ауылда еш бір ғәмі йоқ. Аның ішін көкті құяш сүнген еді. Ауыл урамына кіріп барғанда, қаяндыр шитәннәр яғыннан келген ят тауыш аны сискәндірді. «Исәнме, мүжәхид?» Шул қадар сағыш һәм наз белән тулған иде аваз, хәтта мүжәхид сихырләнгән кішедәй хәрәкәтсіз қалды. Әллә нинди мөғжиза болыр түсле қабаланып, шул аваз иясен ізләді. Ауыша башлаған тәбәнәк шитәнгә шықланып, аны күтүші кіші Хәлимә иде. Теге соңғы төндә аны сихырләгән, аны сөйекле гүлзадасыннан айырған Хәлимә. Аның қиюсыз ғына үзенә түбәлгән сағыш тулы қарашын шыраткаш, мизгіл ішіндә мүжәһиттің күкрәге тыйғысыз ярсу белән тулды. Бик усал, бик хәтәр итеп нидер әйтергә теләде. Тик кирәкле сүзләрен генә таба алмады. Мүжәһиттің күңелендәге тойғыларны Хәлимә дә сизми калмады күрәсең. Элеккешә қияр қимас кына үзе башлап китте. «Қайтуың турында ишеткән идем. Кеше күр алмадым», диде ул, ғайбы бар кешедәй акланып. «Менә шуңа төн йокламый күттем үзеңне». Бу сүзләр мүжәһиттің күкрәгендәге ярсуны кабартагына төште. Ашуын кызга сиздирәсе килмичә, ашыгып йөзен читкә борды. Бер урында таптанғалап, инде китәргә үк талпынды. «Әллә ауылдан бүген үк китәргә ниятләдеңме, мөҗәһит?» дип Хәлимә элеккечә салмак кына эндәште. «Әйе, китәм. Монда үзеңә кирәкле бер кеше дә тапмадыңмы?» «Тапмадым. Шулай микән?» Хәлимәнең соңгы сорауы сәйеррәк яңғыраса да, мөжәһиттің аңа иғтибар итәсе килмәде. Бу минутта ул кулларына йомарлап тоткан пилоткасын киеп азаплана иде. «Ә улыңны нишләтәсең, мөжәһит? Ул да синең белән китәме?» Мөжәһит көтелмәгән сүзләрдән бер кадәр җиргә шүкте. Ғәҗәпләнү тулы карашын Хәлимәгә төбәде. «Нинди улым?» диде ул, шакты тотлыгып. Хәлимәнең җавабы усал булды. «Үзең белмисең дә, димәк, вәт кана, шулайдыр» дип уйлаган идем аны. «Әгөлзададан туган улыңны нишләтәсең? Тормышка да чыкмаган Гөлҗиһан синең балаң белән тагын күпме шиләнергә тиеш?» Хәбәр мөжәһитне құрт шаққанда итті. Гуя бу минутта мүжәһиттің күз алдын қаплаған қара пәрде ашылып, ұфықта илаһи құяшының тылсымлы бір шиті көрінді. Урам яқтырып, иркінәйіп кетті. Кинәт мүжәһит құлағында айлы кешілерде гүлзада пышылдаған сырлы сөзлер қабат яңғырады. «Бір яңалық әйтәсім бар әлі сиңа, яңалық!» Гүлзаданың яшерин сыры шушы булды микәнни? «Димәк, шул, аның улы бар». Мөҗәһит үз бәхетенә үзе ышанмыйча шатланып Хәлимәгә дәште. «Минем улым бармыни, Хәлимә?» «Бар, Мөҗәһит, бар», дип Хәлимә баш изәгәндә, Мөҗәһит авыр аксый-аксый урам буйлап йөгерә иде инде. Бәйгедән кайткан ат шикелле авыр мышлап, Гөлҗиһан нарихатасына килеп җиткәндә, мөҗәһит мишкә кыршавын тимер шыбык белән тәгәрәтеп үзенә каршы килгән 4-5 яшьләрдәге малай белән бәрелешә язды. Каршына әллә каян гына килеп чыккан хәрби кешене күреп, малай туктап калды. Әле борынын, әле төбе тезенә җиткән трусигын тарткалады. Мөҗәһит аның каршына барып сүгәләде, шәчләрен тузгытып шаярткан булды. Дулкынланып торган кыңгырт шәчләр, пышык борын, таныш күзләр. Әллем жәйтінің олы шушы енді. Исімің нешік егіт деп, елмайып әндәшті мүжәйт. Дустана мұғамәлі, малай көңіліне хуш келді көресің, ол ауызын еріп жіберді. Мен егіт түгілі, малай ғына. Ненді малай дейінді сен, Аллахи егіт, қаралы бұ, біләклеріні. Мүжәйтінің шаяртып қол қысуы малайыны тәмам батырайтты. Әмен білем абы, сен командир. Ол мүжәйтінің пагонындағы тосмаларыны тортқаларға кірішті. Мені мәлті де командир, тек ол әлі соғышта. Соғыш бітті бетінді ақылым. Йоқ әл абы, мені мәтем қайтмады, шолай бұғаш соғышта бітмеген. Ол қайтса, соғыш біті. Әсен аны соғышта көрмәдің мі? Ауызыннан атылып шыққан сұрауыны өзі де шейләмей қалды мүжәйт. Әйсімі неші ғаның? Мұха жет деп малайның тұрышып-тұрышып өз есімін ватқалауын іштуге мүжәйт тыйыла алмады. Ярсып малайны құшағына қысты, ұнытылып, шашып үбәрге тұтынды. Өз үбе, әуізі көз алдын тұмалаған ашы яшлар аша бірне көрмейді. Мүжәйттің аңа, «Улым, улым, мен сенің әттейін» деп әндәшәсі келді, тіл әйленмәді. Улының мойынын, яңақларын көз яшларына шылата-шылата хаман үпті, хаман назлады мүжәйт. Кенет улын аның құшағынан суырып алдылар. Баш ішіндағына Гүлжиханның илау қатыш ашулы ауазы ишетілді. «Апам сірін жеткіргеннәр» демәк. Ләкин үмітләнмә, бар бір мен мерзан орын сеңа бермен мүжәйт абый. Гүлзада апамның бүтін хатирасы түсі шушы. Бермен, бермен біл шуны, кит лутша олдан, тілгәләмә сабы йөрәген. Артына бұрылып қарай-қарай Гүлжихан артынан сөйрәлген мерзан орны жергә тізләнеп, үксей-үксей ұзатып қалды мүжәйт. Кешке таба инді нықлы қорарға келіп, тағын тоныш ихатаға кіргәш, әйтірсің мүжәйт ұтқа пішті. Ихатада жан иесі юқ, ішік бүтінлі езақтайды. Әлі мен келуден қорқып, Гүлжихан Мирзанур білен ауылдан ұқшығып кеткенмі деген ой мүжәйтіні яна үтіп алды. Ман-матерге батып, ол ауыл орамларын әйленді. Қабат юртқа қайтты. Ишікті хаман жызақ күргәш, ярсып елға бойына егірді. Қалмия тамағындағы ташлық яғыннан ниндидер ауазлар ишетілгәш, шашынып шунда атлады. Кешке үңгір-мүңгір аша су үстінде туманлы шәулелер пайда болды. Елға ортасында құмлыққа батып, қол арбасы тоқтап қалған. Арбаға биік етіп түйелген қыры сары үстінде бұтақларға нық тұтынып, Мирзан Нур отыра. Әйтәклерін бұтларына қадар сызғанған Гүлжихан тәрте арасына кіріп басқанда, бар қуатына арбаны әлі алға сүйрей, әлі артқа әтә, тек арбаны құмнан шығара алмай. Яр үстінде нишлерге білмей ұғалып қалған мүжәйтіні көріп, Гүлжихан аңа дәшті. Ярдәм ит инде, мүжәйт. Бір өзіме дүния күтулер ай ауыр бит.
Сіз язушы Вахид Имамовның «Гүлжихан» есімлі хикесі бойынша шыланген моноспектакль тыңладыңыз. Әсәрні Илдус Ахмеджан оқыды, режиссері Рамиль Хидиятулла. Әдәби тапшыруыбыз дәвам итә. Язның яқты бәйрәме бүйік жиңу күні рухына ярашып тұрушы тағын бір әсәр тыңладыңыз. Нияз Акмал. Элемтәше турында баллады. Татарстанның халық артисты Айдар Хафиз язмасы.
Урман ішіндегі бұл ауылны онытқаннар еді көптеннен. Ол бір күйге шулай яшиді, үнсіз хабар болып өткеннен. Урман ішіндегі бұл ауылда телефон да, ут та юк еді. Кім айтмышли, тышқы дүния білен элімтә дә, шурт та юк еді. Урман ішіндегі бұл ауылға сирек келейді хатлар да. Тик юлшылар қайшақ кірейді урман кішіп орған атларда. Урман ішіндегі бұл ауылда 4 сыныфлы мәктәп бар еді. Шунда оқып шыққан малайларны бек башлы дейт мақтарлар еді. Қойры тұныйды ол малайлар, күлтә суғайды қышларын. Ол малайлар жырлар язайды тыңлый-тыңлый урман қышларын. Яланаяқ шапқан ол малайлар ішәйді үлән шыққларын. Бауылның даны бір қайшанда шул урманнан ары шықмады. Иң соңыннан білейді ауыл илде күнде болған қәлләрне. Үш отнадан ғына ішітті ол суғыш шыққан деген хабарны. Атлы юлшы әйтіп кетті аны. Ұшты хабар урман үстіннен, 18-і тулғаннарны деген хабар келді аннан үш күннен. Урман ішіндегі бұл ауылда 18-і тулған бір егет. Ол бірден біреді бұл ауылға. Атлы үште үрді, әқай шақта хатлар ташиды ад жігіп. Хабар келгәш, тағын юлға шықты. Яңа дуға салып атына. Соңғы нарат күзден юғалғаншы қарамады бұрылып артына. Ә артыннан аның қойынлары, наратлары қалды күз атып. Һәр бір қойын түбі сайын үксі бір қыз қалды сыман ұзатып. Урман кібік яшыл бәрхет еді қарби комиссарының үстәлі. Хүнәрін кім дегәш конюх деді. Комиссарының йылмаюын көріп, хат ташушы дейіп үстәді. Элемтәше атлы дивизионда. Суышта да шудуқ хынары. Дивизионнан уттан утқа кіріп, шылғанышта қолған күннары. Қыса дұшман утлы бұжыраларын, йоғы тәрге план түзілген. Білгісізлік елмей дивизионна. Элімте юқ, шыбық үзілген. Хабар керек, ин керекли хабар. Жетәрді бір сөз, бір жымля. Бір дұрыс сөз, хақ сөз жетәрді. Юнәліш һәм приказ хүмге. Үзіклікні үзләп, күплер кетті. Күплер кетті, кері қайтмады. Дұшман ұты тапты егітлеріні, үзіклікні алар, тапмады. Әмме тағын, қабат қозғалдылар қан таплары қалған шул юлдан. Бірсі аның біздің егіт еді урман ішіндегі ауылдан. Ярты юлда ол аяқсыз қалды. Тек жоймады шуны аңыннан. Ұзаттылар аны хабар күтіп урман ішіндегі ауылдан. Ол шушты жансыз-аңсыз халде. Үзіклікнің тапқаш бір башын жгут етіп салды аяғына, әллә қанын тұқтатырға тіләп, әллә енді юғалдыдан құрқып, ин қадірлі шушы юлдашын. Ол садашта көз алдына келіп құрман кесіп үрген шақлары, бүре болып бүре тішлемеді, йылан болып йылан шақмады. Йылан шағам әллә ең башларын, бүре бұ әмәллә сұлышны. Ул шушты ярым үлі хәлдә, ярым тірі хәлдә шушты. Шишмә суы күріп саташты ол, ішін дисә суы түгілді. Үз башыннан сарқып барған қанға сұрсыл жилек дейіп үрілді. Хәм қан тәмін тұйып сискәнді ол, қалқып шықты қабат аңында, иптәшләрі аның хәбәр күтә, шылғанышта, урман яғында.
ул сузымы кадәр ора калгач, табып алгач өзек шыбыкны, ул ялгарлы хәлдә түгел иде, ике шыбык, ике сынакны. Тик ул кинәт ике кулы белән тартып алып бөтен кешенә, тешләренә кысты шыбыкларны һәм егылды уккан эшенә. Күзендәге соңгы чатканы алып китте малай чагына. Сүнеп барган күзәнәкләр аша хәбәр китте урман ягына. Хәбәр китте атлы дивизионга, иң кирәкле хәбәр бер җөмлә, бер хак җөмлә, көтеп алган җөмлә, юнәлеш һәм приказ җөмлә. Озак барды микән ул бәрелеш, санамадык сәгать сукканын. Күзәнәкләр тыйды дивизионның чолганыштан бәреп чыкканын. Кирәк чакта, илгә кирәк чакта, ир егетләр илдә табылган. Элемтәше, гади бер авылдан, урман ишендәге авылдан. Тештә кысып ул ялгаган шыбык күп хәбәрне илтеп җиткерде. Урман ишендәге авылга да җиңү дигән хәбәр китерде. Шул хәбәрне ерак еллар аша күзәнәкләрендә тоям мин. Урман ишендәге бу авылга җырым белән һәйкәл куям мин. Элемтәше кирәк, элемтәше. Һәр сугышта, изге сугышта, хак хәбәрне илтеп җиткердәй соңгы читтә, соңгы сулышта. Сугыш бара җирдә, яшерен сугыш, һәм юк аның һич тә туктасы. Ачык сугыш, яшерен сугышларның киеренке генә ноктасы. Мин үземне тик бер генә мәлгә чолганышта итеп хис иттем. Ишетәсезме? Алло, бу мин, кеше. Җавап көтәм, җавап ишетмим. Минем белән бергә чолганышта елга күлләр, таллар тирәкләр, татлы сөю чолганышта калган, һәм сөяргә хаклы йөрәкләр чолганышта. Авыр чолганышта күктә кошлар, суда балыклар. Чолганышта, хәтәр чолганышта кабиләләр, илләр, халыклар. Минем белән бергә җир үзе дә чолганышта яши күптәннән. Өнсез хәбәр булып киләчәктән, өнсез хәбәр булып үткәннән. Элемтәше кирәк. Соңгы чиктә төшкә кысып өзек чыбыкны, җиткердәй хәтәр чолганышта калганнарга хәтәр чынлыкны. Мин үземне тик бер генә мәлгә элемтәче итеп хис иттем. Алло, бу мин. Соңгы сулышымда җавап көтәм, җавап ишетмим. Мин илтәсе хәбәр иң куркыныч хәбәр иде сугыш кырыннан. Өзеклекне ялгыйм. Элемтә юк. Элемтә юк, һәм ул өзек димәк, әле тагын бик күп урыннан. Киләчәккә азат бару өчен иң соңгы һәм изге яу монда. Элемтәче кирәк. Һәр бер илгә, һәр төбәккә, һәр бер авылга. Бу җырымны мин яралы хәлдә алып чыктым сугыш кырыннан. Элемтә юк, һәм ул өзек димәк, әле тагын бик күп урыннан. Әллә инде артык ашыктым мин, әллә инде тәмам кичектем. Ишетәсезме? Алло, бу мин, кеше. Җавап көтәм, җавап ишетмим.
Сіз шағыры Нияз Ақмалының «Ілімташы» турында балладысын тыңладыңыз. Әсер Айдар Хафиз язмасында яңғырады. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Аны Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла әзірләді. Талғат Хаматшин алып барды. Сау болығыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.